Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Marami sa mga nangungupahan sa Northern Territory ang patuloy na nangangamba, naghihintay ng kasiguruhan sa pinansya na tutulong sa kanila sa panahon ng kagibitan sa krisis bunga ng coronavirus. Habang ang ibang mga states sa bansa ay naghahain na ng kani-kanilang mga tulong o funding packages para sa mga nangungupahan at nagpapaupa, patuloy ang paghihintay ng mga nangungupahan sa Northern Territory. Ang detalye sa ulat ni na Anita Ball at Jennifer Shearer na isinalaysay sa wikang Filipino. Nawalan ng trabaho si Tia Smith na dati siyang nagtatrabaho sa industriya ng konstruksyon. Isa lamang siya sa may 1.6 milyong Australianong nawalan ng trabaho, bunga ng coronavirus.
We had gone from quite a high income for a household down to roughly $350 a fortnight. So when our rent was $590 a week, roughly $1180 a fortnight, we just weren't going to be able to keep up with that.
Dahil dito ay sila'y napilitang lumipat sa ibang lugar kung saan mas murang upa, isang lugar na diligtas ang pakiramdam niya. Ilang araw matapos lumipat ng bahay, pinasok ang kanilang tirahan. Ngayon, mayroong barbed wire sa kanilang bakuran upang maiwasan muli ang mapait na karanasan.
When that happens, you just don't feel safe and you don't feel secure anymore. Your privacy has been invaded and you shouldn't feel that way inside your house.
Yan ang tinig ni Tia Smith, isa sa mga 1.6 milyong Australianong nawalan ng trabaho, bunga ng COVID-19. Nung nakarang buwan, pinalam ni punong ministro Scott Morrison na walang maaaring mapalayas o talsik mula sa kanilang mga inuupahang bahay o negosyo sa loob ng 6 na buwan, habang ang detalye ng pondo at suporta ay aayusin at lilinawin ng mga pamahalang state at territory. Sa Victoria, pinalam na nito ang 500,000 paketeng tutulong sa mga nagpapaupa at nangungupahan. Sa New South Wales naman, ang pakete ay nagkakahalaga ng kabuang 4.4 milyong dolyar. Nitong nakarang araw, naipasa naman sa Queensland ang panukalang batas na magbibigay proteksyon sa mga nangungupahan mula sa pagpapatalsik kung di nila mabayaran ang kanilang upa. Ang Western Australia ay naglaan ng 25 milyong dolyar para sa tinatawag na rent relief plan at libre naman ng upa sa loob ng 6 na buwan para sa mga nangungupahan sa mga pag-aari ng pamahalaan. Samantala, ipinalam naman sa Tasmania, South Australia at ACT ang pahayag ng short-term moratorium sa mga pagpapatalsik o eviction. Muling magpupulong ang pamahalaan ng Northern Territory at tatalakayin sa parlamento ngayong araw ng Biyernes ang karagdagang mga batas o coronavirus emergency legislation bilang kabilang na ang residential tenancy laws. Ngunit para sa mga nagtatrabaho sa sektor tulad ng tenancy advocate na si Tamara Spence, para sa ilan, huli na ang hakbang.
Tenants are in trouble now. They're having trouble paying their rent now. They're losing their jobs now.
Binalangkas naman ng Attorney General ng Northern Territory, Natasha Files, ang mga pagkilos na isinagawa ng Northern Territory.
If someone is having difficulty in paying their rent, that negotiation period is currently set at 14 days. It extends it out to 60 days. And then when they have to give notice, the landlord gives notice to a tenant, that currently again sits at 14 days, extends it out to 60 days. So 120 days total. We believe that's reasonable.
Kung sino man ang nababahala sa pakipag-usap o negosasyon sa pagitan ng mga kanilang inuupahan o landlord o sa kanilang mga pinapaupa o mga nangungupahan, maaari ninyong kontakin ang Fair Trading sa inyong state o territory.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website, sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.